Blaðsíða 80. Þorsteinn frá Hamri. 1938. Kveikja að einu kvæði getur verið lítið atvik á afmörkuðu sviði og auðvitað má í þrengsta skilningi halda því fram að það sé ort. En hvað mig snertir hefur vinnað að ljóði oftast nær tilhneigingu til að vaxa yfir í víðtakari skýrskotun. Hugsanlega eitthvað sam mannlegt. Allt eru þetta einhverjar vangaveltur manninn, hugsanir hans og tilfinningar. Fyrst mann sjálfan og síðan manninn í víðara skilningi. Stiklur. Þorsteinn fæddist 15. mars árið 1938 að Hamri í Þverárhlíð í Borgarfirði. Hann var snemma læs og bókhneigður, las ungur Íslendingasögur, Sturlungu, Eddurnar og rímur eftir Sigurð Breiðfjörð. Segir hann þetta hafa verið ómetanlegt veganesti. Þorsteinn stundaði nám í Reykholti í Borgarfirði 3 vetur og lauk þaðan landsprófi. Haustið 1955 hélt hann til Reykjavíkur og hóf nám við kennaraskólan, en hvarf frá námi eftir 2 vetur sá fljótt að hann færi aldrei í kennslu. Hann var bókavörður við bókasafn Kópavogs nokkru ára skeið en hefur haft ritstörf sem aðalstarf frá árinu 1967. Þorsteinn byrjaði snemma að yrkja og fyrsta ljóðabók hans kom út þegar hann var 20. Nefndist hún Í svörtum kufli. Síðan hefur Þorsteinn sent frá sér 20 ljóðabækur, síðast bókina Hvert orð er atvik, árið 2008. Þorsteinn hefur einnig sami skáldsögur og sagnaþætti. Hann hefur fengið margvíslegar viðurkenningar fyrir ritstörf sín, til dæmis Stílverlaun Þórbergs Þórðarsonar 1991, Íslensku bókmenntaverlaunin 1992 fyrir Sæfaran sofandi og verlaun Jónasar Hallgrímssonar 2009.